алға, біз қазақпыз. Бізге әңгімен барма, сен білесің бе? Қазақтарға секірме, сені екі сөз күтеді. Құтты же! Кешке далаға шығамыз, қаңғырамыз, как всегда. Ей, қазақ, сескенбе! Бас алға, баса бер, қазақ! Ешкімнен қорықпа, сыйламайтын адамдарды сындырып таста! Тағы не айтын саған, айтат сөз көп, қоду қадап ұста, тұра берме күтіп, еу қазақ деген сөз, қара шаш, қара көз, бізбен кездескен адам айтады, ей, бабай, ей! Сақшылап қазақтар, алға басыңдар, саспандар, төңелесін соғыстан, ешқашанда қашпандар, ГОВД, УВД деген жерлерге жоламаңдар, біз қазақпыз, деген сөзді ұмытпаңдар!
Қазақша стиль, біз ешкімнен қорықпа.
Адамдарды қырыңдар, жойыңдар, қазақтарды сыйламаса лучше пусть габулежит, жаны тәрті болса, бұза бетсе и дрожит. Мен сізге айтатын сөзім, қазақ тілді ұмытпаңдар, орыстарын, жаргондарын, көп айтпаңдар, бірақ керек кезде айтықпау, үндемей тұрма, мен қазақпын. Маған әңгімен барма, тағы не айтайын саған, айтатын сөз бар, ешкімді сен аяма, покажи свой удар. Егер аясаң оны, одан ештеңе шықпайды, сен аяған адамда, сені аямайды. Иә, қазақтың балдары өмір қиын болып барады, біздің тамырымызда қазақ қаны ағып жатыр, так что саспаңдар. Ты ударил, ты убил, сен қазақсың, біз қазақпыз.
Қазақша стиль, қазақша стиль,
біз ешкімнен қорықпаймыз.
Қазақша стиль.
Жанымыз, біз қазақпыз, өте мықты халықпыз. Если жить не хочешь больше, бізге хабарлас. Считай, что ты уже покойник, эй, казах, алға бас. Қазақша стиль деген, өте жақсы зап. ДМХ, это клан, это наш отряд. Егер сен қазақ болсаң, сен бізді түсінесің. Біз қазақпыз, аш қазақпыз, оны сен білесің. Енді не айтайын сізге, айтатын сөз жоқ. Қазақтардың мінездері, как электрошок. Ал жақсы, қазақтар, біз өте үлкен халықпыз. Алға басыңдар, сен қазақсың, біз қазақпыз.
Қазақша стиль.
By the time you see him.